Ну, добра. Пачнем тады з вершаў пра жывёлаў. Верш называецца «Муха». Аб сваю безвыходнасць білася муха. Стаяў і слухаў прыемныя гукі. Чаму не наложыць на сябе яна рукі? Ці то таму, што ў яе толькі лапкі, і яна чакае смерці ад тапка? Ці то таму, што ў яе толькі ножкі? Ніхто такой не наставіць ножкі, чакаць рожкі. Чакаць падножкі, мабыць, яна не ўмее. На ганарэю і пранцы яна не хварэе. На яе не крычаць бацькі і ўроды. Яе не турбуюць мае мастурботы. Яна ўрэшце не парушае законнасць, разбіваючы башку аб сваю безвыходнасць. Яе зялёныя мазгі не расцякуцца па шкле. Ёй пахую яе нос у гаўне, ад хвалявання ў мяне зазвінела ў вуху. Я бачыла шкло, безвыходная муха. Дзякуй, Янка Маўзер.